លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ22រហូតដល់ជំពូក36ខ23ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីសង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ22ដល់ជំពូក36ខ23នៅពេលដែលស្ដេចយូសៀសបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដល់សាសយូដាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានព្រះទ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ22ដល់ខ23ដូច្នេះហ៊ីលគីយ៉ានិងពួកអ្នកដែលស្ដេចបានចាត់ប្រើនោះក៏ទៅឯនាងហុលដាជាហោរាប្រពន្ធសាលូមកូនធីវ៉ាដែលជាកូនហាហាអ្នករក្សាព្រះពស្ត្រាញបើកវងក្រចកនាងនោះអាស្រ័យនៅឃុំលេខ2ក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមបិទវងក្រចកនិយាយនឹងនាងតាមដំណើររឿងនោះរួចនាងតបដល់គេថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលទៅប្រាប់ដល់អ្នកដែលចាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យមកឯអញថាយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះបាទយូសៀសបានជ្រាបអំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ24ដល់ខ25ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីអាក្រក់មកលើទីនេះហើយលើពួកអ្នកដែលនៅទីនេះផងគឺគ្រប់ទាំងសេចក្តីបណ្ដាសាកត់ទុកក្នុងគម្ពីរដែលគេបានអានមើលថ្វាយស្ដេចពួកយូដាដោយព្រោះគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញានថ្វាយព្រះដតីដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយអស់ទាំងការដែលដៃគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានហេតុនោះបានជាសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានចាក់មកលើទីនេះហើយនឹងពន្លត់មិនបានផងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសម្រេចទោសដល់សាសន៍យូដាដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលសន្យាមែនប៉ុន្តែចំពោះព្រះបាទយូសៀសព្រះអង្គមានបន្ទូលដល់ស្ដេចអង្គនេះនៅផែនការដាច់ដោយឡែកផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ព្រះរាជាឯព្រះបន្ទូលសម្រាប់ព្រះបាទយូសៀសផ្ទាល់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ26ដល់ខ28តែឯស្ដេចយូដាដែលចាត់ឲ្យឯងរាល់គ្នាមកសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវទូលទ្រង់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលពីដំណើរពាក្យដែលទ្រង់បានឮនោះថាដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះដោយឮព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទាស់នឹងទីនេះហើយនឹងពួកអ្នកនៅទីនេះផងព្រមទាំងបន្ទ្រោមខ្លួនចោះនៅមុខអញក៏ហែកអាវហើយយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះអញបានទទួលស្ដាប់តាមឯងហើយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាមើលអញនឹងប្រមូលឯងទៅជាមួយនឹងពួកអាយុកោឯងនឹងទៅមូលគ្នានៅក្នុងភ្នូរដែលសុខសាន្តភ្នែកឯងនឹងមិនឃើញអស់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ដែលអញនឹងនាំមកលើទីនេះនិងលើពួកអ្នកនៅទីនេះឡើយដូច្នេះគេក៏នាំយកពាក្យនោះទៅទូលដល់ស្ដេចវិញនៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសម្រេចទោសដល់ពលរដ្ឋសាសន៍យូដាមែនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើភ្លាមនោះទេគឺទ្រង់រងចាំរហូតដល់ព្រះបាទយូសៀសចូលទីវង្គតសិនព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក34ខ29ដល់ខ31នោះស្ដេចទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅប្រមូលពួកចាស់ទុំនៃស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមមកប្រជុំគ្នារួចស្ដេចទ្រង់យាងឡើងទៅឯព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាមានទាំងពួកស្រុកយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់គ្នាហើយពួកសង្ឃ ពួកលេវីនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយទាំងធំទាំងតូចផងនោះទ្រង់ក៏អានមើលឲ្យគេស្ដាប់អស់ទាំងពាក្យនៅក្នុងគម្ពីរនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលបានប្រទះឃើញក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឯស្ដេចទ្រង់ឈរនៅកន្លែងទ្រង់ក៏ចុះសញ្ញានឹងព្រះយេហូវ៉ាឲ្យបានដើរតាមព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងកាន់តាមក្រិតក្រមសេចក្តីបន្ទាល់និងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងដើម្បីនឹងសម្រេចតាមអស់ទាំងពាក្យនៃសញ្ញាដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនោះសប្តាហ៍នេះយើងអាចទទួលនឹងការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់បានដែរអស់លោកអ្នកគឺមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចង់ដឹងថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងលុះដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើមនុស្សលោកមិនមានចិត្តដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមិនបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះគេមិនអាចនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានទេហើយយើងក៏មិនអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់ផងបំរើលោកីផងដើម្បីឲ្យគាត់ព្រះទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរដើម្បីឲ្យគាត់ព្រះទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការតាំងចិត្តដាច់ណាត់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើយើងផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើសង្គមមនុស្សធ្វើតាមការទាំងពីរនេះហើយនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនោះជាក់ជាមិនខានឥឡូវនេះយើងចូលដល់ជំពូកទី35នៅក្នុងជំពូកទី35នៃកាន់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី2គឺមានការបរិយាយអំពីសេចក្តីដែលព្រះបាទយូសៀសកំណត់ធ្វើបុណ្យរំលងជារៀងរាល់ឆ្នាំឯពិធីនោះទៀតសោតព្រះបាទយូសៀសធ្វើឲ្យបានដូចសេចក្តីបង្គាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី2ជំពូក35ខ16ដល់ខ19ដូច្នេះការងារនៃព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់បានរៀបចំជាស្រេចនៅថ្ងៃនោះឯងដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងហើយនឹងថ្វាយដង្វាយដុតនៅលើអាសនាព្រះយេហូវ៉ាតាមបង្គាប់ស្ដេចយូសៀសឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលនៅទីនោះគេក៏ធ្វើបុណ្យរំលងនៅវេលានោះព្រមទាំងបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែអស់7ថ្ងៃមិនដែលមានបុណ្យរំលងយ៉ាងនោះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយចាប់តាំងពីគ្រាហោរ៉ាសាមយូអែលរៀងមកក៏មិនដែលមានស្ដេចនៃពួកអ៊ីស្រាអែលណាមួយបានធ្វើបុណ្យរំលងឲ្យដូចជាបុណ្យរំលងដែលយូសៀសពួកសង្ឃពួកលេវីហើយពួកយូដានិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលបានប្រជុំគ្នាព្រមទាំងពួកអ្នកដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមបានធ្វើនោះដែរគេបានធ្វើបុណ្យរំលងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ18នៃរាជយូសៀសបុណ្យរំលងគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទយូសៀសពលរដ្ឋនគរយូដាដឹងខ្លួនថាដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែពឹងពាក់លើសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគេយល់អំពីរឿងនោះពីព្រោះគេបានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេពិធីបុណ្យរំលងដែលព្រះបាទយូសៀសបានប្រារព្ធធ្វើឡើងគឺមានទំហំធំធេងព្រមទាំងមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កត់ចំណាំនៅក្នុងខ18ថាមិនដែលមានបុណ្យរំលងយ៉ាងនោះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលឡើយចាប់តាំងពីគ្រាហោរ៉ាសាមយូអែលរៀងមកព្រះបាទយូសៀសគឺជាស្ដេចគ្រងរាជមួយអង្គដែលនាំពលរដ្ឋឲ្យបែរមកស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញស្ដេចអង្គនេះគឺជាមហាក្សត្រមួយអង្គដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះបាទយូសៀសបានដល់ពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនូវកំហុសមួយដែលនាំឲ្យទ្រង់សុគតសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះបាទយូសៀសនាំឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាសូមបីតអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ចេះភ្លាត់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសឆ្គងដែរដូចជាសុភាសិតខ្មែរយើងតែងតែពោលថាដំរីជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់មានភ័ណ្ឌឯព្រះបន្ទូលវិញក៏សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាសុចរិតសោះសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ10យើងពិចារណាអំពីស្ដេចយូសៀសចូលទីវង្គតព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី2ជំពូក35ខ20ដល់ខ21ក្រោយការទាំងនោះមកក្នុងកាលដែលយូសៀសបានរៀបចំព្រះវិហារហើយនោះនេកោជាស្ដេចអេស៊ីបទ្រង់ឡើងទៅច្បាំងនឹងក្រុងកាគីមីស នៅមាត់ទន្លេអឺប្រាតហើយយូសៀសទ្រង់យាងទៅស្ទាក់ផ្លូវតែនេកោទ្រង់ចាត់រាជទូតមកទូលថាឱស្ដេចយូដាអើយតើយើងមានរឿងអ្វីនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនមែនមកទាស់នឹងទ្រង់ទេគឺទៅទាស់តែនឹងពួកវងមួយដែលយើងមានសង្គ្រាមនឹងគេទេតើព្រះក៏បានបង្គាប់ឲ្យយើងប្រញាប់នឹងធ្វើដែរដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ខាំងព្រះដែលគង់ជាមួយនឹងយើងឡើយក្រែងព្រះបំផ្លាញទ្រង់ទៅស្ដេចយូសៀសគួរតែគង់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងសិនត្បិតសង្គ្រាមនេះទ្រង់មិនត្រូវចូលរួមចំណែកនោះទេព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ជំពូក35ខ22ប៉ុន្តែយូសៀសមិនព្រមថយបែរចេញពីនេកោទេគឺបានខ្លែងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានច្បាំងនឹងទ្រង់វិញឥតស្ដាប់តាមពាក្យរបស់នេកោដែលមកពីព្រះអោនៃព្រះឡើយហើយយាងទៅច្បាំងនៅត្រង់ច្រកភ្នំមេគីដោយើងឃើញថាស្ដេចនេកោបានព្រមានដល់ស្ដេចយូសៀសក៏ប៉ុន្តែស្ដេចយូសៀសមិនព្រមស្ដាប់តាមការព្រមាននោះទេដូច្នេះតើមានហេតុការអីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ជំពូក35ខ23ដល់ខ25បានចែងថាពួកពលធ្នូក៏បាញ់ត្រូវស្ដេចយូសៀសរួចស្ដេចបង្គាប់ដល់ពួកទ័ពទ្រង់ថាចូលនាំយកអញចេញទៅត្បិតអញត្រូវរបួសជាទម្ងន់ណាស់ដូច្នេះពួកទ័ពទ្រង់ក៏លើកយកទ្រង់ចេញពីព្រះរាជរថទៅដាក់លើព្រះរាជរថមួយទៀតនាំទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់ក៏សុគតទៅគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅក្នុងភ្នូរបស់ពួកអាយុកោទ្រង់ឯពួកយូដានិងពួកក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់គ្នាក៏កាន់ទុក្ខនឹងយូសៀសឯយេរេមៀលោកលើកបទទំនួញទួញពីយូសៀសហើយពួកចម្រៀងប្រុសស្រីក៏ច្រៀងបទទំនួញពីយូសៀសដល់រាបដល់សប្តាហ៍នេះក៏តាំងការនោះទុកជាទម្លាប់ក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលតទៅមើលបទទាំងនោះបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរបរិទេវៈហើយព្រះបាទយូសៀសគឺជាស្ដេចដ៏ល្អសម្រាប់សាសន៍យូដាទ្រង់បាននាំពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរហូតដល់គេនាំគ្នាបែរមកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុគតរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើឲ្យការភ្ញាក់រលឹកឈានដល់ទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីព្រះបាទយូសៀសចូលទីវង្គត់ទៅសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្លាក់មកលើពលរដ្ឋនិងនគរយូដាដោយដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលបន្សល់ទុកមកមែនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី36នៃព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថានគរយូដាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវធ្លាក់មកលើនគរយូដាបានឈានមកដល់ហើយព្រះបាទយូសៀសគឺជាក្សត្រមួយអង្គចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទយូសៀសសុទ្ធតែជាស្ដេចដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់ទាំងអស់កិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់ស្ដេចទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវជំនុំជម្រះដល់សាសន៍យូដាមកកាន់តែឆាប់ឡើងនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅខាងមុខនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងស្គាល់រាជរបស់ស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ាននោះដោយសង្ខេបរាជរបស់ស្ដេចអង្គនោះបានបញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមុនគ្រានគរយូដាត្រូវរលំរលាយអស់រយៈពេលជាច្រើនសិបឆ្នាំយើងពិចារណាអំពីរាជរបស់ស្ដេចយូអាហាសព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ជំពូក36ខ1ដល់ខ3រួចពួកអ្នកស្រុកក៏លើកយូអាហាសជាព្រះរាជបុត្រាយូសៀសតាំងឡើងជាស្ដេចជំនួសព្រះបិតានៅក្រុងយេរូសាឡិមកាលយូអាហាសចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម23ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន3ខែរួចនេកោជាស្ដេចអេស៊ីបក៏ទម្លាក់ទ្រង់ចុះពីរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពិន័យលក់ស្រុកនោះឲ្យបង់ប្រាក់100ហាបនិងមាស1ហាបស្ដេចយូអាហាសត្រូវជាបុត្រារបស់ព្រះបាទយូសៀសស្ដេចនគរអេស៊ីបបានឡើងមកទម្លាក់ស្ដេចអង្គនេះចេញពីបល្ល័ង្ករាជស្ដេចយូអាហាសសោយរាជបានតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រូវធ្លាក់មកយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតដែរយើងពិចារណាអំពីរាជរបស់ស្ដេចយេហូយ៉ាគីមព្រះគម្ពីររបាក្សខ្សែទី2ជំពូក36ខ5ដល់ខ7លូកាយេហូយ៉ាគីមចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម25ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន11ឆ្នាំទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ហើយនេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនបានឡើងមកទាស់នឹងទ្រង់ចាប់ដាក់ច្រវាក់នាំទៅស្រុកបាប៊ីឡូននេប៊ូខេនេសាក៏យកគ្រឿងប្រដាប់ខ្លះនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ាទៅឯក្រុងបាប៊ីឡូនដាក់ក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ទ្រង់ នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយេហូយ៉ាគីមស្ដេចនៃនគរបាប៊ីឡូនបានលើកទ័ពមកទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចយូដាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់រាជរបស់ស្ដេចយេហូយ៉ាគីមព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក36ខ9កាលយូយ៉ាគីមចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម18ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន3ខែ10ថ្ងៃទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាស្ដេចអង្គនេះមិនទាន់បានសោយរាជធ្វើឲ្យបល្ល័ង្កក្តៅល្មមស្រួលបួលផងក៏ធ្លាក់ពីបល្ល័ង្កទៀតឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់រាជស្ដេចយូយ៉ាគីមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក36ខ9កាលយូយ៉ាគីមចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម18ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន3ខែ10ថ្ងៃទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាស្ដេចអង្គនេះមិនទាន់ឡើងសោយរាជគង់លើបល្ល័ង្កក្តៅល្មមផងក៏ធ្លាក់ពីរាជបល្ល័ង្កទៅពេលនេះយើងឈានដល់រាជរបស់ស្ដេចសេដេគៀព្រះបាទសេដេគៀគឺជាស្ដេចគ្រងរាជចុងក្រោយបង្អស់របស់នគរយូដាព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក36ខ11ដល់ខ14ការសេដេគៀចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម21ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបាន11ឆ្នាំទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ឥតបន្ទាបព្រះទ័យនៅមុខហោរាយេរេមៀដែលលោកពោលសេចក្តីដែលមកពីព្រះអស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយទ្រង់ក៏បះបោចំពោះស្ដេចនេប៊ូខនីសាដែលស្ដេចនោះបានចាប់ឲ្យទ្រង់ស្បត់ដែលនៅព្រះតែសេដេគៀបានធ្វើករឹងហើយតាំងព្រះទ័យរឹងរបឹងមិនព្រមបែរមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទីមួយទៀតអស់ទាំងមេនៃពួកសង្ឃនិងពួកបណ្ដាជនក៏ប្រព្រឹត្តរំលងយ៉ាងខ្លាំងតាមអស់ទាំងអំពើគួរស្អប់ពើមរបស់ពួកសាសន៍ដទៃគេធ្វើបង្អាប់ដល់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្រុងយេរូសាឡិមយើងពិចារណាអំពីការធ្លាក់ខ្លួនជាឈ្លើយសង្គ្រាមក្សត្រនេប៊ូខនេសាគឺជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរបាប៊ីឡូនបានលើកទ័ពមកវាយបំបែកកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយចាប់យកពលរដ្ឋនៃនគរយូដាធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ពលរដ្ឋសាសយូដាឲ្យស្ដេចនេប៊ូខនេសាចាប់ធ្វើជាឈ្លើយគឺមកអំពីមូលហេតុដូចខាងក្រោមដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក36ខ15ដល់ខ20ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេទ្រង់បានចាត់ទូតទ្រង់ឲ្យទៅឯគេទាំងក្រោកពីព្រលឹមនិងចាត់គេផងត្បិតទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តាដល់រាជទ្រង់ហើយដល់ទីលំនៅទ្រង់តែគេចំអកឲ្យពួកទូតនៃព្រះក៏មើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រមទាំងឡក់លើយឲ្យពួកហោរាទ្រង់វិញដរាបដល់សេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានឈួលឡើងទាស់នឹងគេទាល់តែរកកែខៃមិនបានឡើយហេតុនោះព្រះទ្រង់នាំស្ដេចពួកខាល់ដេមកលើគេស្ដេចនោះបានសម្លាប់ពួកកំឡោះកំឡោះរបស់គេដែលដើរនៅក្នុងព្រះវិហារជាទីបរិសុទ្ធរបស់គេឥតមានមេត្តាករុណាដល់ទូទាំងកំឡោះក្រមុំចាស់ទុំឬសក់ស្កូវណាឡើយទ្រង់បានប្រគល់គេទាំងអស់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថនៃស្ដេចនោះឯអស់ទាំងគ្រឿងប្រដាប់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះទាំងធំទាំងតូចនិងរបស់ថ្លៃពិសេសទាំងប៉ុន្មានក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យនៃស្ដេចនិងទ្រព្យរបស់ពួកអ្នកជាប្រធានរបស់ទ្រង់នោះក៏នាំយកទៅឯក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងអស់គេដុតព្រះវិហារនៃព្រះបង់ហើយរំលំកំផែងក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ដុតអស់ទាំងព្រះរាជដំណាក់ហើយបំផ្លាញគ្រឿងប្រដាប់មានតម្លៃនៅក្នុងដំណាក់ទាំងនោះដែរឯអស់អ្នកដែលបានរួចពីដាវនោះទ្រង់ដឹកនាំទៅឯស្រុកបាប៊ីឡូនហើយគេក៏ធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់និងវង្សានុវង្សរបស់ទ្រង់តទៅដរាបដល់នគរពើស៊ីបានគ្រងរាជឡើងនៅក្នុងខខាងលើនេះបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់សាសយូដាព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ជំពូក36ខ21ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលមកដោយសារមាត់ហោរាយេរេមៀតាល់តែស្រុកនោះបានគម្រប់ពេលដែលត្រូវឈប់សម្រាកឲ្យបានគ្រប់70ឆ្នាំត្បិតក្នុងរវាងដែលចោលទៅទីនោះស្រុកបានឈប់សម្រាកទៅឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សាសយូដាទៅឲ្យធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមរបស់នគរបាប៊ីឡូននេះគឺមានពីរយ៉ាង មូលហេតុទី1គឺដោយសារសាសយូដាមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកហោរារបស់ទ្រង់បាននាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងនគរនេះបានលឺនោះទេដោយសារគេនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហេតុនោះព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យគេខ្ចីពេលវេលានិងខ្ចីទឹកដីរស់នៅមួយរយៈពេលសិនបើតាមទោសរបស់មនុស្សលោកដែលលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះព្រះជាម្ចាស់អាចសម្រេចទោសដល់គេភ្លាមៗបានក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យមេត្តាករុណាខ្លាំងណាស់ទ្រង់ទុកពេលវេលាឲ្យមនុស្សលោកខ្ចីពេលវេលាខ្ចីទីកន្លែងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីរស់នៅរាប់រយឆ្នាំទៀតក្រែងលោពួកគេប្រែចិត្តបែរមករកព្រះអង្គវិញខ្ញុំបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគររបស់យើងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអស់លោកអ្នកចូលយើងនាំគ្នាទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅបើយើងបដិសេធមិនទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រែងលោយើងត្រូវរស់ក្នុងពេលវេលានិងនគរដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងខ្ចីស្នាក់នៅមួយរយៈដូចជាពួកសាសយូដាគេបានជួបប្រទះតើឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ធ្មត់ជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងដល់ពេលណាទៀតសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់សាសយូដាមិនមានជារហូតនោះទេបើពលរដ្ឋរបស់សាសយូដាមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកព្យាបាលជំងឺអំពើបាបរបស់ពួកគេនោះគ្មានឱសថណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះព្យាបាលជំងឺអំពើបាបរបស់គេឡើយពេលវេលាដែលនគរយូដាត្រូវរលំរលាយកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយបើព្រះជាម្ចាស់សម្រេចទោសជំនុំជម្រះដល់សាសយូដាដែលមិនព្រមបែរមករកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលគេបានលឺហើយតើនគរយើងជាអីដែលទ្រង់មិនត្រូវជំនុំជម្រះដែរនោះហេតុនេះចូលយើងនាំគ្នាបែរចិត្តមកទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចុះមូលហេតុទី2ដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនសាសយូដាឲ្យคลายទៅជាខ្ញុំកំដររបស់គេគឺអស់រយៈពេល490ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលសាសនេះមិនដែលញែកឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យដីឈប់សម្រាកនោះទេនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានចូលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាគេបានបំពេញលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដាក់សម្រាប់នគរនេះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបគេអាចរស់នៅក្នុងនគរនោះបានដោយសុខសាន្តឯច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេនៅលើភ្នំស៊ីណាយកាលណាឯងរាល់គ្នាចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញឲ្យដល់ឯងនោះដីនៅស្រុកនោះត្រូវមានពេលឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាគឺត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាសាបព្រោះនៅស្រែឯងហើយថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូររបស់ឯងអស់6ឆ្នាំព្រមទាំងប្រមូលផលផ្លែផងតែដល់ឆ្នាំទី7នោះជាឆ្នាំឈប់ផ្អាកឲ្យដីបានសម្រាកវិញគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យធ្វើស្រែឬលួសកាត់ទំពាំងបាយជូររបស់ឯងឡើយឯមួស្រូវដែលដោះឯងពីចម្រូតមុននោះឯងមិនត្រូវច្រូតទេក៏មិនត្រូវឲ្យបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលមិនបានលួសកាត់ដែរនោះគឺជាឆ្នាំឈប់សម្រាកសម្រាប់ស្រុកឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ1ដល់ខ5បើតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្រុកអាចរស់នៅក្នុងនគរបានបើគេធ្វើស្រែ6ឆ្នាំទុកដីឲ្យនៅទំនេរ1ឆ្នាំសាសអ៊ីស្រាអែលគេមានចិត្តលោភលន់ណាស់គឺគេកាប់កាស់ភ្ជួររាស់ដីអស់រយៈពេល490ឆ្នាំគឺត្រូវជា70ឆ្នាំសម្រាប់ឈប់សម្រាកក៏ប៉ុន្តែសាសនេះមិនបានឲ្យដីសម្រាកដូចច្បាប់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងមកនោះទេដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់សម្រេចទោសដល់សាសនេះដោយគេមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យសាសនេះคล้ายទៅជាឆ្លើយសង្គ្រាមរបស់នគរដតីរយៈពេល70ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដីក្នុងនគររបស់ពួកគេទាំងមូលបានសម្រាកអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់យើងមិនអាចនឹងបោកបញ្ឆោតព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7សម្ដែងថាកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកអាចបោកព្រះបានអីសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នគរយូដាយើងឃើញថានគរនេះចេះតែអន់ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានស្ដេច5អង្គដែលបាននាំមកនៅសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់នគរទាំងមូល ស្ដេចទាំង5អង្គនោះអាចនាំពលរដ្ឋឲ្យទទួលនូវការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានពីព្រោះតែគេបែរមកស្ដាប់ព្រមទាំងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចទាំង5អង្គនោះគឺមានព្រះបាទអេសាព្រះបាទយេហូសាផាតព្រះបាទយូអាសព្រះបាទហេសេគៀនិងព្រះបាទយូសៀការបែរមកស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំឲ្យមនុស្សមានការប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបការប្រែចិត្តឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនាំមកនៅសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់នគរនីមួយៗយើងពិចារណាអំពីស្ដេចបង្គាប់ឲ្យសង់ព្រះវិហារឡើងវិញព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2បានបញ្ចប់ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ជំពូក36ខ22ដល់ខ23រីឯនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងរាជស៊ីរុសជាស្ដេចស្រុកពើស៊ីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបណ្ដាលព្រះទ័យទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យស្ដេចបានធ្វើសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលមកដោយសារមាត់ហោរាយេរេមៀគឺឲ្យទ្រង់បានចេញប្រកាសដល់អាណាខេត្តរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យសេចក្តីនោះបានកត់ទុកផងថាស៊ីរុសជាស្ដេចពើស៊ីទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការដូច្នេះថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់បានប្រទានអស់ទាំងនគរនៅផែនដីមកយើងហើយទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាដូច្នេះនៅក្នុងពួកប្រជាជនទាំងឡាយបើមានអ្នកណាជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ានោះសូមឲ្យព្រះនៃអ្នកនោះបានគង់ជាមួយហើយឲ្យអ្នកនោះឡើងទៅចុះសេចក្តីដែលរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើបរិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាបរិយាយបន្តអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រថ្វីត្បិតតែព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យคลายទៅជាខ្ញុំកំដររបស់គេមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលផ្លិចរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងមួយវិនាទីណាឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាយ៉ាងខ្លាំងត្បិតព្រះទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនបាទអស់លោកអ្នកយើងបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រមទាំងបែរមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានទទួលនូវការថ្វាយបង្គំការសរសើរដំកើងពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បិតទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលការសរសើរដំកើងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ